Labrīt!
Kā šis rīts ir iesācies Kijevā?
Nu jā, nakts pēc vakardienas masīvā uzbrukuma pagāja mierīgi, nav bijušas jaunas gaisa trauksmes un atbildīgie dienesti turpina darbu pie postījuma novēršanas. Vismaz manā pusē elektroapgāde tika atjaunota jau samērā ātri, tas bija pāris stundas pēc uzlidojuma. Vakar no rīta man pazūda nevien elektrība, bet arī ūdens un centrālā siltuma apgāde. Ūdens atgriezās vakar vakarā, bet centrālā apkura joprojām vēl nestrādā, tā kā turpinās darba, lai to visu atgrieztu.
Vai ir zināms, kas konkrētāk par šiem nodarītajiem postījumiem?
Tādu pavisam konkrētu un detalizētu informāciju amatpersonas neatklāt. Tas, kas ir zināms, ka vakar Krievija izšāva 72 raķetes uz Ukrainu un Ukraiņa ziņo, ka likvidējuši 60 no tām. Tāpat zināms, ka ir bojā gājušie Krivī Rihā, kur trāpīts dzīvojumā mājā. Bojā gājuši 4 cilvēki, tajā skaitā nu pat parādās ziņas arī kā mazs bērns, bet pamatā vakardienas raķetes tēmētas pa civilo infrastruktūru, lai nodarītu maksimāli lielus postījumus elektroapgādes, siltumapgādes un ūdensapgādes stacijām, un pēc iespējas vairāk cilvēku palikt augstumā, tumsā un bez ūdens. Un vēl arī zināms, ka no visām izšautajām raķetēm aptuveni 40 raidītas tieši Kijivas virzienā, un lielāko daļu 37 no tām esot notriektas, bet no tām tomēr izdevās radīt jaunus postījumus šeit kritiskajai infrastruktūrai, kas ir nepieciešama, lai pilsēta varētu eksistēt. Un atbildīgie dienesti ātri ķērās klāt, patiešām strādāja jau tad, kad vēl turpinājās gaisa trauksme. Un atbilstoši Kijivas mēra paziņojumiem, vakar pusē siltums un elektrība bija aptuveni trešdaļai pilsētas. Šorīt centralizētais siltums ir apmēram pusei Kijivas iedzīvotāji un tiek strādāts, lai to drīzumā atjaunot visiem. Un papildus, protams, tam visam joprojām ir milzīgās problēmas ar elektrību. Atgādina, ka tās Ukrainā elektroenerģijas nepietiek visu vajadzību sekšanai un apmierināšanai, un, jo infrastruktūra pamatīgi izpostīta jau iepriekšējos uzbrukumos, un šobrīd elektroatslēgumi turpinās saskaņā ar grafiku, tātad tie ir plānotie, un papildus tam vēl ir šie tie avārijas atslēgumi. Bet, protams, pamazām jau dzīve atgriežas normālajās sliedēs, un šodien no rīta arī ziņo, ka Kijivā ir atjaunota metro satiksme.
Tu vakar arī pati šo gaisa trauksmi pavadīji metro stacijā, un iedzīvotāji to izmanto kā patvērtni uzlidojumu laikā. Kāds tur bija noskaņojums, ko cilvēki runāja?
Jāsaka, ļoti mierīgs, bez jebkādas panikas un satraukuma. Tiešām simtiem cilvēku pulcējas metro stacijās, tajā, kur es biju, patiešām bija pilna augšējā daļa vēl pazemē, un vēl daļa tāda drosminieka, kas tā kā īsti negribēja iet metro, bet nu tur pulcējās tieši pie ieejas, tā kā stāvēja ārā, lai ja nu kas, tad var mukt iekšā. Kijivas iedzīvotāji šķiet jau patiešām ir ļoti pieraduši pie šiem uzlidojumiem, un daudz uz metro nāca ar saviem paliknīšiem, uz kuriem sēdēt, vai maziem tādiem saliekamiem soliņiem. Daudziem bija līdzi arī ārkārtas gadījuma soma, kur ir, protams, arī enerģijas bankas, ūdens un uzkožamajā situācijā, ja būs jāpavada ilgāks laiks šādos apstākļos. Viss notiekošais, protams, ir ļoti nepatīkami, bet cilvēki to uztver kā tādu pārējošu parādību, kas jāpacieš līdz uzvarai, kā viņi saka. Un vakarā aprunājoties ar cilvēkiem, viņi arī sacīja, ka pēdējā laikā gaisa trauksmes uztver nopietnāk nekā tas bija agrāk, kad varēja arī palikt mājās vai pat doties savās gaitās. Tomēr pēdējā laikā masīvie uzbrukumi radījuši iespēju, ka tas varētu būt nopietnāk un zaudējumi un postījumi varētu būt reāli. Un tagad vismaz daļa cilvēku cenšas patiešām rūpīgi ievērot piesardzību veselības pasākumus, uz ko arī amatpersonas viņus aicina. Vienlaikus jāsaka, ka ar visu to Kīvas iedzīvotāji cenšas pēc iespējas dzīvot, cik nu iespējams normāli dzīvi. Un vakar šis uzlidojums man izjauca vienu interviju, kas man bija norunāta Kīvas mūzikas skolā, kur es biju gatavojoties labdarības maratonam dot 5, plānoju tikties ar skolotāju un skolāniem. Un biju domājis, ka nu tagad pēc tādas trauksmes un stundām ilgas sēdēšanas patvērtnēs viss būs atsācis, bet nekā. Sagaidījuši gaisa uzlidojuma beigas, bērni ļoti disciplinātai nāca uz skolu, kurā, protams, nebija elektrības, viss bija tumsā. Tur izmantojot lukturīšu, notiek pārvietošanās pa tumšākajiem koridoriem, mācību klasēs svecītes deg, bet viss turpinās arī šādos apstākļos. Bērni atgriezās pie tā, kas viņiem ir tajā darba kārtībā un bez kādas panikas, satraukuma, un tā it kā nekas nebūtu bijis, turpināja darīt to, kas viņam ir jādara, kārtot pārbaudījumus, uzstāties un mēģināt dzīvot savu dzīvi pat tik ļoti sarežģītos apstākļos.